Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa dan juga pendengar serta pengkritik podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada. Senang kami bisa menjumpai Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, produktif, dan berdaulat. Pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan seputar makna ibadah, dakwah, pendidikan, dakwah, dan bisnis. Dan kali ini secara khusus kita akan berbincang dengan Pak Haji Joko dan juga Pak Erwin. Pak Haji Joko baru saja kondur dari mendampingi jamaah haji dari Kabupaten Banjarnegara dan Brebes ya. Brebes, sehingga mereka beribadah dengan baik. Mudah-mudahan mabrur Pak Haji Joko. Amin. Dan Pak Erwin ini yang sedang mengumpulkan sumber daya untuk bisa berangkat ke sana. Insya Allah Pak Erwin. Kita pagi ini secara khusus kita akan berbincang tentang bagaimana perasaan Muslim terhadap terhadap ibadah haji gitu ya. Kita mulai dari Pak Erwin dulu, Pak Erwin ya. Pak Erwin, pertanyaannya adalah sebagai Muslim bagaimana perasaan kerinduan akan berkunjung ke rumahnya Allah di Mekah dan ke tempat ziarah ke tempat makamnya Nabi di Madinah. Bagaimana perasaannya sebagai Muslim ya? Akan baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Gini, tak kalau dalam hati rindu banget ya. Kadang kalau kita baca solawat aja sambil kadang nangis. Membayangkan di makam Rasulullah itu seperti apa. Terus dia bagaimana Rasulullah itu sayang pada umat-umatnya. Terus kita bingung ya, pinginnya sih pingin bicara ke sana tak kalau diberikan kesempatan. Ya itulah manusia terbaik di muka bumi.
Hanya besar kerinduannya sudah menguat gitu ya.
Iya, kalau kita dalami solawat itu mesti kadang ikut nangis. Membayangkan Rasulullah.
Baik, kalau pengalaman Pak Joko ketika haji pertama Pak Joko ya, ketika berangkat haji pertama kemudian menyambut dengan teman Pak Ibu, apa perasaan Anda ketika berada dari Madinah dulu lah ya, karena Nabi dimakamkan di Madinah dan di Madinah itu ada Masjid Nabawi di mana di Masjid Nabawi itu sebelahnya adalah makam Rasulullah ya, dan sebelahnya lagi ada makam para sahabat, dan di situ ada tempat mimbar Nabi dan tempat sholat Nabi ya, gitu, ada raudhah gitu. Apa perasaan Pak Joko dulu ya ketika awal dan kemudian ketika mengulangi lagi kemarin gitu? Silakan Pak Joko. Iya.
Jadi terima kasih Pak Taryanto, Pak Erwin. Jadi ketika awal ke saya kesana diberi kesempatan dan dipanggilnya kesana itu kebetulan gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu di Madinah, sehingga kita bisa langsung untuk menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan arba'in. Dan di situ ada satu tempat yang nama raudhah antara mimbar dan makam Rasulullah itu. Dan itu menjadi incaran para jamaah haji ataupun jamaah yang ada di Masjid Nabawi itu. Jadi perasaan pertama, jadi ya saya merasa kecil sekali. Jadi saya merasa kecil sekali atas orang, atas ya rasanya orang, ya saya merasa gitu, perasaan, karena menggambarkan perasaan ya, kok bisa sampai ke sini begitu. Di antara para apa jamaah, dan saya membayangkan ketika kita itu juga berkumpul dengan para sahabat. Jadi begitu wibawanya Rasulullah itu loh, begitu wibawanya Rasulullah ketika Rasulullah itu berada di mimbar. Dan kembali ini saya rasakan ketika yang kedua ini. Jadi walaupun sekarang untuk masuk ke Raudhah itu, ke taman surga itu ya dijadwal dan sangat sulit. Sangat sulit itu karena memang kapasitasnya yang hanya 15 kali 20 atau 20 meter itu. Jadi hanya
sekedar satu aula inilah ya. Ya
satu aula ya, dari satu aula ini itu. Satu aula ini Raudhah itu.
Tapi diperebutkan oleh orang jutaan.
Di situlah antara mimbar Rasulullah dan ini makamnya. Saya sering dan ingin terus berada di situ. Haji yang kedua saya hanya bisa masuk ke wilayah itu hanya satu kali. Satu kali itu aja di jadwal. Jadi satu kloter itu dijadwal hanya dapat kesempatan dua kali. Satu kali untuk putra, satu kali untuk putri. Dan itu dijadwal satu kloter 360, jadi hanya hampir separohnya 200 baru bisa masuk situ satu kali. Itu. Namun ya kita tidak patah harang, jadi ketika hanya dibedah satu kali, ya situ gitu kita ya secara maksimal memanfaatkan. Kembali ke pertanyaan tadi, bedanya dengan pertama yang kedua. Keinginan kesana kan sangat besar ya mas ya. Namun keterbatasan tempat dan keterbatasan, karena memang disekat itu, sekat hanya sebatas tabir itu. Saya tetap ingin berada di dekat itu terus. Dekat itu terus. Di situ saya sering merenung sendiri. Jadi merenung sendiri itu saya melihat mimbar dan mimbar makam.
Mimbar di kanan, makam di kiri.
Mimbar di kanan, makam di kiri. Saya melihatnya hanya dari sini. Mimbarnya agak tinggi. Agak tinggi itu. Jadi tinggi harus naik tangga 1 2 3 4 gitu. Terus bisa duduk bisa. Saya membayangkan saya itu seolah-olah
hadir.
Seolah-olah Rasulullah itu di situ.
Sedang memberikan titah gitu ya.
Orang-orang pada duduk dengan seksama, dengan mungkin sudah menangis juga. Terus apa yang dikatakan Rasulullah itu terus diikuti. Jadi begitu ada apa
langsung
aulan. Orang itu terus mengikuti, meninggalkan apa yang mungkin diterbitkan. Jadi saya merasakan betapa apa ya mulianya Rasulullah itu. Jadi Allah manusia terbaik. Di situ dikagumi, dihormati, seperti apa-apakan oleh umat muslim. Sehingga saya itu kadang
rindu.
Kita bisa merasakan yang lain, Pak. Terus sekarang beliau sekarang ada di
sebelah kiri,
di sebelah kirinya
menyaksikan umatnya yang hadir itu ya.
Jadi kan orang yang mati syahid itu ya, atau mati yang mulia itu kan ibaratnya masih hidup ya Pak ya.
Iya.
Jadi orang yang berperang, orang yang disiha di jalan Allah itu pada hakikatnya itu masih hidup, bisa menyaksikan apa yang ada di dunia ini. Terus saya membayangkan juga karena di situ ada makamnya Abu Bakar, sampingnya itu ya,
samping agak bawah gitu ya.
Jadi Rasulullah terus sampingnya terus ada makamnya
Umar,
sahabat-sahabat itu di situ. Itu saya membayangkan tanah, ya Allah, orang sebegitu banyak ingin tergerak dan ingin dekat. Terus saya membayangkan bagaimana kalau Rasulullah wujud ada, alangkah apa ya beruntungnya itu, beruntungnya alangkah kayak ngopo itu perasaan. Makanya ketika Rasulullah bertitah itu mereka langsung
menjalankan
itu
sami nawatona
itu berarti Rasulullah itu sangat
wibawa ya,
wibawa sekali. Sudah ada duanya pak, kekuatannya tidak ada biar kekuatannya tidak ada. Itu yang saya rasakan pak. Jadi saya setiap kali aku senang saya itu lainnya pada cari di tempat yang agak longgar-longgar. Saya pinginnya ya berdekat-dekatan. Nek raiso ya nanti habis sholat baru datang. Itu kan agak longgar mas. Jadi walaupun saya hanya dekat sini, ini kan di sekat sini. Tapi kan bisa
ada
dilihat.
Ada yang jaga ya?
Ada.
Ya.
Itu dilihat itu saya kadang-kadang duduknya saya pakai kursi kecil itu. Sana itu duduk berdiri atau pakai kursi atau duduk anu itu bebas. Iya, diple yang seperti ini ya, seperti Pak Taryanto ini. Terus pakai kursi kecil itu yang bisa dilipat itu. Terus gitu terus gur. Sedekap ini membayangkan. Terus nama Tirono Rene. Akhirnya
nangis sendiri.
Iya. Jadi
oke, terima kasih Pak Coba.
Selamat pagi. Ya Allah, masya
Allah. Ya, terima kasih Pak Coba. Jadi raudhah sebagai ruang sempit antara makam Rasulullah ya, dan juga mimbarnya ya, tempat sholat Nabi dan mimbarnya gitu ya. Itu berkarpet hijau ya, berkarpet hijau. Sangat terbatas dan itu di hadis dikatakan sebagai bagian dari taman surga. Jadi yang bisa hadir di situ adalah orang-orang yang menyediakan diri untuk itu baru tamannya ya. Taman itu baru di luar ya.
Di luar.
Belum di dalamnya. Itu di situ. Jadi bergembiralah untuk orang-orang yang tergerak dan bisa ada di sana, dan mudah-mudahan Pak Erwin dan para pemirsa dan pendengar podcast ini juga bisa dimudahkan untuk bisa ada di sana. Nah, tapi menarik tadi yang sampaikan Pak Erwin dan Pak Joko bahwa di sini kita menghaturkan sholawat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada
pemulihan.
Nabi, pemulihan kepada Nabi. Jangankan kita ya Pak ya, wong di surat Al-Ahzab saja mengatakan innallaha wal malaikatu yusholluna 'ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Itu ya. Sholat Allah yang menciptakan ya, dan para malaikat yang menjaga dunia ini. Itu saja bersolawat kepada Nabi ya. Akhirnya betapa mulanya kepada Nabi. Itulah sehingga kenapa orang yang paling kikir adalah orang yang ketika disebut namaku ya, nama Nabi itu, tetapi tidak menyampaikan sholawat kepadaku.
Kan sama-sama ciptaan ya. Malaikat itu ciptaan, Nabi Muhammad ciptaan, kita Muhammad. Kok beda sekali? Beda. Itu berarti itu sangat istimewa. Hampir kalau bisa menyamai Tuhan kalau tidak ada.
Ini grade-nya dekat lah gitu ya, tidak sama tapi grade-nya dekat lah gitu.
Itu kalau Nabi Muhammad berjalan katanya dinaungi awan ya Pak.
Iya.
Tapi kata saya pernah dengar kalau tidak dihalangi awan itu malah mataharinya bisa hancur loh cahayanya Nabi Muhammad. Apa benar ya itu?
Ya,
mulianya lecer ya.
Ya maksudnya tidak sebegitu amat, tapi itu bagian dari perlindungan, yang bagian salah satu mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi itu ya. Nabi itu untuk mengurangi lelahnya resiko perjalanan jauh gitu. Jadi itu sejak menjelang kenabian itu.
Dari kecil lagi.
Iya.
Itu menggambarkan betapa.
Hanya sejak awal sudah di sana.
Betapa makomnya dan mulainya itu sangat luar biasa.
Nah, yang juga sempat menarik kan ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Padahal beliau kan nabi paling akhir, tapi malah menjadi penghulu. Kan banyak logika awam yang susah menjelaskannya. Gimana kan wong keri dhewe kok malah jadi penghulu gitu. Nah, terus nah itu bisa dijelaskan juga kan ketika dalam beberapa kisah disampaikan bahwa ketika Adam menikahi Hawa itu maharnya adalah syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para malaikat dan orang-orang nabi-nabi
padahal belum ada.
terus belum ada, tapi kan belum ada orang Adam deh, saja baru awal kan. Terus ditanya orang-orang, "Kenapa kamu kok syahadatnya pakai itu?" Adam mengatakan, cahaya yang aku lihat paling bersinar di arsy Allah. Ini kan Allah tempat bersemayam, kemudian di arsy-Nya kan tempat kayak kerajaannya Allah. Itu adalah cahaya itu, maka saya pakai cahaya itu untuk
sebagai
maharnya gitu. Terus terus ketika Musa Isra Mi'raj, Musa kan juga di Mi'raj kan. Itu kan bertemu dengan Adam. Musa itu protes kan? Protes. "Oh, kamu Adam ya? Iya, kamu yang bikin manusia sengsara." Gitu. Terus Adam mengatakan, "Ya, aku kan hanya menjalankan takdirku. Sementara 40 ribu tahun sebelum aku diciptakan itu takdirku sudah ditulis oleh Allah." Oleh Allah. Jadi artinya kalau di kitab-kitab ini dituliskan bahkan ketika alam semesta belum digelar ya, Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad dulu gitu. Ya, Nur Muhammad. Diciptakan terlebih dahulu gitu. Barulah kemudian diciptakan dunia. Saking mulanya itu, Pak. Iya. Sehingga kemudian
pertama kali ya.
Iya, sehingga kemudian kemuliaannya gitu ya, kemuliaannya sangat, sehingga Allah dan para malaikatnya pun memberikan
apresiasi. Ya,
bukan berarti Allah lebih rendah, tapi sebagai bentuk bahwa di sebagian dari ciptaannya itu memang ada yang dimuliakan untuk membimbing manusia dan gerakan dunia ini agar bisa panjang.
Makanya besok Pak Erwin itu ketika sudah bisa hadir di sana itu ya kadang itu ya Allah kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang memuliakannya.
Ini kalau di kitab ini malah dikatakan, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga bersama Nabi-Mu. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang pertama akan memasukinya." Jadi maksudnya masuk golongan awal. Terus di surat Al-Qur'an ada namanya Al-Qusur. Al-Qusur itu kendaraan untuk yang diturunkan oleh Allah untuk surga kan sangat luas. Ada orang yang apa enggan masuk surga karena luasnya, Pak. Coba. Kayak tangeh lamun iso rono rene gitu. Allah menciptakan Al-Qusur itu kayak kendaraan yang bisa bergerak cepat lintas bagian. Namanya Al-Qusur itu. Ya Allah sebenarnya masukkanlah aku ke dalam kusur, sesungguhnya yang akan memasuki al-kusur atau kendaraan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi akan memasuki surganya dan akan menumpai alat yang dipakai untuk melintasi bagian-bagiannya itu bersama nantinya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas perbincangan kali ini. Terima kasih Pak Irwin, Pak Joko atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk tergerak dan menyiapkan berbagai halnya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah dan bersiarah kepada Nabi dan para sahabat serta mengunjungi rumahnya. Amin, amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Akhir tahun, Pak.
Ini piringnya.
Piringnya saya.
Benar, Pak Erwin. Pak Erwin yang kene sudah bisa merasakan ketahuan saya ketahuan.